Pa.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je istoričar, književnik i likovni umetnik, istoričar umetnosti, Milutin Dedić. Dobar dan.
Dobar dan i vašim slušalcima.
I mi ćemo, evo odmah ću reći o čemu ćemo danas govoriti, govorit ćemo o stečcima. Zašto? Na samitu UNESCO u Istanbulu doneta je odluka o upisu stečaka na listu svetske kulturne baštine, a od daljeg propadanja, zahvaljujući Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, bit će spaseno 30 nekropola, kaže podatak, od kojih se 22 nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine, po 3 na području Srbije i Crne Gore i 2 u Hrvatskoj. I evo, danas ćemo govoriti o toj specifičnosti i o tome da su stečci u stvari karika duhovnog kontinuiteta balkanskog prostora. A to će nam objasniti Milutin Dedić, istraživač na ovom polju. Kako ova teza uopšte dobija svoju funkcionalnost na datim primjerima, to ćemo čuti. I ono što je zanimljivo kada govorimo o stečcima, valja pomenuti ornamentiku stečaka i epitafe po kojima su ovi nadgrobni spomenici prepoznatljivi. O načinima na koji su ljudi sa ovih prostora u određenom periodu, a to je srednjovekovlje, sahranjivani, također bismo mogli da govorimo, ali neka nam stečci danas budu tema, podsticaj da pričamo o životu, kao što se posle toliko vekova oni i dan danas pojavljuju pred putnikom, namernikom, koji na nekim poljanama ima priliku na ovim našim prostorima da vidi te spomenike, nadgrobne spomenike, a to su stvari danas s atribucijom spomenice kulture. Izvolite, Dedić.
Hvala. Pa, tema stečci je veoma složena i značaj upisa njih na svjetskom listu kulturne baštine je mnogostruk, pre svega zbog njih samih, jer se sada otvara mogućnost da se zaštite u većoj meri nego do sada, da se malo ozbiljnije započne proučavanje svega onoga što oni kriju još uvijek. I posebno bih istakao što je to jedan fantastičan primjer da narodi koji žive na balkanskom prostoru, koji su sada u nizu nekih problema, nesporazuma, nerešenih pitanja, da su uspeli da zajedničkim delovanjem ovo blago predlože da se unese na svjetsku listu kulturne baštine, dakle reći o Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini
i Crnoj Gori.
Mi ćemo se malo zadržati više na onome što je po mom mišljenju suština. Pre toga bih htio da kažem da Srbija, koja ima zaista mnogo toga da ponudi, ona ima relativno malo sadržaja koji su na toj prestižnoj listi. Ja ću samo da podsjetim vaše slušalce da su to, da je to kompleks Ras i Sopočani, zatim Studenca, Bogrodica Ljeviška, Dečani, Gračanica, Pečka Patrijaršija, Felix Romulijana i evo sada deveti na tom spisku su stečci. Međutim, moram odmah na početku da skrenem pažnju slušalcima da steci nisu adekvatan termin za te nadgrobne spomenike. To je termin koji je prvi upotrebio hrvatski historičar Franjo Rački 1869. godine. Ovi su se spomenici zvali i još uvijek se u narodu zovu mramori, mašete i slično, ali pošto se taj termin stresi i odomašio, eto tako kao što sam rekao, onda ćemo i mi ćemo koristiti u ovoj emisiji, s tim što nećemo zaboraviti i ove stare narodne izraze. Ja imam svoja iskustva u vezi stečaka, koja u vreme dok sam se ja bavio malo ozbiljnije, znači prije 40 godina, koji nisu negdje registrovani, ali objašnjavaju suštinu stvari. Naprimjer, postoji planina Bitovnja u Severnoj Hercegovini. Nju je, recimo li, Jovan Cvić nazvao zelena planina, jer zaista zelena i od šuma i od pašnjaka. I da me čovjek iz tog kraja vodio u neko bespuđe te planine da mi pokaže nešto što ja nisam imao pojma da postoji, a reč je o radionici stečaka. Dakle, mjesto gdje su se oni klesali, to se mjesto zove Mlake, a u podnožju tih Mlaka je mjesto koje se zove Mašete, a Mašete su jedan od termina za stečke. I tu sam vidio 10 stečaka, jer tu su utovarivali stečke i prevozili ih do nekih mjesta gdje je trebalo. Taj prostor od tih Mlaka, gdje je bila ta, da je nazovemo, radionica stečaka, do Mašeta, gdje su te stečke ukrcavali, zove se Voznik. Jer su oni pomoću nekih balvana i ne znam već na koji način tehnički njih vozili od ozgo. Znači, ti toponimi, ta etimologija tih reči dovoljno jasno govori koliko su oni bili vezani za narod, i ne samo za narod. Pitanje postavljanja stečaka na Svjetsko listo kulturne baštine je trajalo 7 godina. Ljudi koji danas pišu, oni mahom daju informacije, urađeno to, to i to, niko ne ulazi zašto je trebalo da prođe 7 godina da bi se taj važan posao uradio. Po mom mišljenju, možda grešim, a ne vjerujem da grešim, ima dosta nerešenih, spornih i nedorešenih pitanja, i to je možda ljude koji odlučuju o tome dovodilo u situaciju da ne znaju što da rade. Jedno od ključnih pitanja u vezi stečaka je njihova pripadnost Bogu Milima.
Pretpostavka. Da, o tome ćemo malo kasnije. Da, ali kada govorimo o tome da su se 4 zemlje ujedinile da urade i realizuju projekat i da zajednički nastupe i da sve to bude krunisano upisom na listu svjetske kulturne baštine, je značajan podatak. Ja se sećam, to je bilo vrijeme ministra Nebojše Bradića,
da,
kada je započeta ta akcija, hajde tako da kažemo.
Dobro, akcija.
Da, oko poslova u vezi sa stečcima. I zaista što se tiče Beograda, jer ja sam to kontinuirano pratila, sve rađeno onako kako treba. Vidim da su se i ljudi iz Bosne i Hercegovine sjajno uključili, pa sam ja imala i jednu emisiju o tome, u emisiji oko Balkana, gdje sam imala goste iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, a kao osnov meni je tada poslužila knjiga profesora doktora Dubravka Lovrenovića, o stečcima, koja je, moglo bi se reći, temeljni izvor upravo ovoga o čemu ćete vi sad govoriti, o odustajanju od teze u mnogome da su stečci izrazito ili samo povezani sa tradicijom bogumilstva. Da predahnemo pa ćemo o tome govoriti.
Dobro.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I evo dolazimo do onog mesta kada stečci postaju predmet spora, odnosno tumačenja, a to je sredina 19. veka, da je umetnost stečaka u stvari bila u vezi sa bogumilima, bogumilskim učenjem. I Lovrenović kaže da je tome najviše kumovao Artur Evans, putujući po Bosni i Hercegovini u vreme ustanka 1875. i proučavajući to što je video. Kaže i to da se ta teza ukorenila u južnoslovenskoj historiografiji, ali tu tezu je u pitanje doveo ko?
Pa, ima ih više koji su to doveli u pitanje. Mislim, ne bih htio da ova emisija koja traje vrlo kratko, mislim kratko u odnosu na obim i složenost teme, da suviše vremena posvetimo tom pitanju, mada ćemo ga pokušati osvetliti, jer postoje važnija pitanja od toga. Mislim da sam tam na početku rekao da se deo energije koji je utrošen na to čiji su stejci, koji ih je stvorio, šta oni, mislim, čak i ta politikanska neka varijanta, da se taj deo energije ili jedan deo njen utrošio na objašnjavanje šta je na njima prikazano, situacija bi bila mnogo drugačija i vjerujem da ne bi prošlo 7 godina da se oni stave na listu. Međutim, ovo pitanje je svakako zanimljivo, ono je aktualno i dan danas na neki način. Ono što moram da kažem, to je da je termin bogumili upotrebio Franjevac, Fraj Jukić, 1851. godine. Taj termin do tada nije poznat ni u spisima istorijskim, ni u narodu. O čemu se radi? Dakle, postojala je jeres, dakle, struje koje su bile suprotstavljene državnim i crkvenim zvaničnim institucijama, da ih tako nazovem, i država se obračunavala s njima na razne načine. Među prvima se obračunavao Nemanja, koji je sazvao jedan sabor 1186. godine, gde su osudili jeretike. Dakle, ne govori bogumile, nego jeretike i tako dalje. Nešto kasnije, kada je, na primjer, kralj Dragutin, kada je predao vlast svom bratu Milutinu, njemu je tast, ugarski kralj Radislav, dao na upravu neke teritorije kao što je Mačva, predeo Usora, Soli, Tuzla i tako dalje. I on je tu imao probleme sa jereticima, koji su zvani još i krstijani, otuda teza o bosanskoj crkvi. Zvali su se dvoverci i tako dalje. Pre nego objasnim ovo u vezi Dragutina, samo da kažem da ti krstijani koji su pogrešno nazvani bogumili, oni su za osnovu svog učenja imali prehrišćanske vrednosti. Dakle, ako možemo da kažemo nešto što je izvorno u hrišćanstvu, i, a sa političke tašne gledešta bili su protiv vizantijske vlasti i protiv crkvene hijerarhije. Tako da su bili na udaru i pravoslavne i rimokatoličke crkve. Kralj Dragutin, koji je ove prostore dobio na upravu, on je imao problema sa tim jereticima, krstijanima i tako dalje. Da bi to pitanje rešio, on je 1291. godine pozvao u Bosnu Franjevce da to pitanje preko njih reši. Tako Franjevci prvi put dolaze u Bosnu 1291. godine. Šta više, sam Dragutin je prešao u katoličku veru, mada je pred kraj života se zamonašio i dobio je nadimak kao monah Teoktist. Istovremeno dolaze Dominikanci, koji se vrlo žestoko obračunavaju sa krstijanima, sa jereticima. Sad ne mogu o tome da duže pričam, skrećem pažnju slušalcima ako su zainteresovani. Ima jedna vrlo zanimljiva knjiga koja je izašla prije 2-3 godine. Službeni glasnik je tu knjigu izdao. Zove se Marginalije, Miroslav Krleža, to su njegove njegovi zapisi koje je on pisao na marginama svih članaka koji su trebali biti uvršeni u Jugoslavensku enciklopediju, jer on je bio glavni urednik. Tu on piše detaljno o tim pitanjima i to je zanimljivo da se pogleda. Znači, pod udarom države, crkve i tako dalje, kršćani su morali da beže u nepristupačne planinske predele. I vi danas kad pogledate lokacije gdje se nalaze Stećci, osim 2-3, to su mahom nepristupačni predeli. I što je mnogo važnije, oni još nisu ni istraženi. Ja sam skoro imao priliku da blizu mesta Lopare na Majevici,
Kod Tuzle
me čovjek vodio da mi pokaže jednu malu nekropolu Stećaka. Onda mi je jedan čovjek koji živi na planini Povljen također vodio da mi pokaže tamo ima Stećaka. Da ne govorim o ovima koji su registrovani kod Peručca, kod Priboja. Kod Priboja se desilo nešto što nadam se da se više neće desiti. Na jednoj nekropoli Stećaka je sagrađena bolnica u Priboju, pa je uništen dobar deo te nekropole, ali je deo ostao.
A oko Bajine Bašte
ima međutim, ja sam išao sad, skoro sam bio sam u junu mjesecu, išao sam da vidim mesto rastište. Prvo, nema nikakvog znaka da se dođe do tog mesta, a onda kad sam došao tamo, prvo vrlo teško je doći, vozio me jedan čovjek sa nekim džipom terenskim, to je nepristupačno i tako dalje. Našao sam jednu posebnu vrstu, znači stub sa krstom i ništa drugo. Ovo govorim zbog toga što nauka je teške podelila, oni se razlikuju i po obliku i po težini i po simbolici i po mnogo čemu se još razlikuju. Ovo su, znači, u rastištu su stubovi sa krstom, međutim u Peručcu kod Bajine Bašte je vrlo značajna nekropola, tamo su Stećci bez ikakvog znaka na sebi, ništa nema na njima, za razliku od Stećaka u Radimlji kod Storca, koji su bogati tim simbolima o kojima ćemo, ako bude bilo vremena, nešto reći u toku emisije. Međutim, htio bih da skrenem pažnju, Stećci su imali, znači, oblik ploče, oblik kuće sa dva krova, zovu se sljemenari, oblik sanduka i oblik stuba. Dakle, i oblik krsta. Znači, pet varijanti Stećaka imamo. Ono što je posebno zanimljivo, to je njihova težina. Ona se kreće od 100 kg do 32 tone. Najveći, a možda i najlepši, ja bih rekao i najlepši, je spomenik koji je nađen u Zgošću, Donja Zgošća, kod Kaknja, zamislite, Donja Zgošća, najveći Stećak tamo je pronađen. On se nalazi u Zemaljskom muzeju. To ćemo zapamtiti, muzej.
U Sarajevu, da, dosta je
Zemaljski,
Stećaka tamo.
To ćemo da malo kasnije nešto kažemo u vezi toga.
Najvažnije što radi sad.
Da. Dakle, taj Stećak koji je težak 32 tone, to je trebalo isklesati. On je prepun simbola. On se prepisuje Stjepanu II. Kotromaniću. To je vrlo zanimljiva ličnost, taj čovjek. I o tome treba voditi računa, ako želimo da podniknemo u tajne Stećaka. On je unuk kralja Dragutina Srpskoga. Jer njegova majka je Elisaveta, čerka Dragutinova. Dakle, on je, kad je umro, sahranjen je u jednom franjačnom samostanu kod Visokog. Dakle, imamo čitav niz stvari koji se mešaju i verski, i etički, i politički, kako god hoćete, što više komplikuje situaciju oko ovih nadgrobnih spomenika.
Ali kada je reč o veličini nadgrobnog spomenika,
da,
to zavisi i od statusa koji je pokojnik,
naravno,
imao.
Pa naravno, ne
može. Pa će Vlastelin biti u velikom...
Stjepan je bio vrlo veliki vladar i ovo je Stećak mora da bude najbolji. On je čak i bio na strani sina Dragutinovog, podržavajući ga u borbi za vlast. Jer u Srbiji je uvijek bila borba za vlast. izražena pa i u to davno doba. Međutim, da se vratimo malo na ovaj muzej zemaljski gdje se nalazi taj stečak. Zemaljski muzej u Sarajevu je jedna izuzetno važna institucija. Nju je osnovao jedan, ajde da kažem, da ne upotrebi neku tešku reč, neobičan čovjek. On je to osnovao 1888. godine. Taj se čovjek zvao Benjamin Kalaj. Benjamin Kalaj je svoju karijeru političku, prvo majka mu bila Srpkinja, karijeru je počeo kao zastupnik srpske manjine u mađarskom parlamentu. Uz to je napisao jednu vrlo respektabilnu knjigu o istoriji Srba i pokazivao je na brojne načine afinitet prema Srbima. Kad je postao poglavar Bosne i Hercegovine u vrijeme kada je Austrija, odnosno Austro-Ugarska, okupirala Bosnu i Hercegovinu, on se potpuno preobrazio. On je toliko radio na uništavanju srpskog elementa da se iz svog dela odrekao i tako dalje. Dakle, onda bi našao neku kopču sa muslimanima kojima je, a on je tvrdio da su muslimani srpskog porekla, posle to opovrgao. Dakle, on je dosta doprinao da se situacija uopšte komplikuje u Bosni i Hercegovini, pa i oko stečaka. Jer su dolazili arheolozi kao što je Čiro Truhelka i drugi, koji su na svaki način pokušali da Srbe zapadu od Drine odvoje od Srba istočno od Drine. Dakle, ovdje je ta politička dimenzija bila prisutna. Međutim, ja bi izbjegao dalje u priču o toj dimenziji, ali bi pokušao da skrenem pažnju na ono što je suština, a suština je po meni ono što je na stečcima.
O tome ćemo govoriti pošto predahnemo. A se leži dobri Pribislav Petojivić na svoj zemlji na plemenitoj. Služih banu tvrtku, gospodinu virno, na tom pogibog, pisa bratoje. Evo to je jedan epitaf.
Da, da.
Sa stečaka, odnosno sa jednog stečka, i zanimljivo je da svaki epitaf počinje sa rečima ase, asje, sije, što znači ovde, tu, da, i to.
Da, to donekle objašnjava njegovu pripadnost, jer grobovi i groblja, to je posebna tema, su često postavljeni kao granični, kao granične oznake. Znači, to je kao neki međaši, da kažemo, i tako dalje. Znači, ja sam vidio još jednu drugu stvar u Crnoj Gori, na primjer, u predelu Nurmitora, gde neki Crnogorci sahranjuju pokojnike na sred livade. Ja pitam jednoga, šta to radiš? Pa kaže da ne bi potomci to prodali. Dakle, ta vezanost za zemlju ima dosta veze i sa ovim o čemu mi sad pričamo. Međutim, ta simbolika o kojoj smo već malo dotakli, ja treba da kažem koji su najčešći simboli, jer to je za mene ključno pitanje kad je reč o stecima.
Lunarno-solarni?
Solarni simboli su dominantni, a oni obuhvataju razne rozete, znači solarna božanstva, među njima je jelen kao to božanstvo, a rečemo nešto kako je to došlo na stečke. To je sunčeva kruna, posebno sunce u okretanju, znači to je jedan krug gde su zrake unutra kao u okretanju. Kod mnogih naroda, ne samo hrišćana, nego i kod muslimana i drugih, to je simbol večnosti. Ja sam vidio u Iranu, mesto Kumran, u jednoj džamiji ima ogroman taj znak u kupoli. A u Jermeni, da vam ne pričam koliko ima tih znakova, ima ih kod nas jako mnogo, a ima ih i na stećcima. Ovo namjerno podlačim da bi se vidjele neke veze i paralele sa nečim s čim steci još rodno imaju veze. Među tim solarnim simbolima je takozvano sunčevo kolo i tako dalje. Znači, sve to ukazuje na fenomen svetlosti, jer u narodu postoji sa jednim potpunim opravdanjem uverenje da bi čovjek bio večan, on treba prvo da umre. Znači, ali to umiranje nije beznadežno, ono se u raznim religijama tumači na razne načine, ali svetlost je ta koja obasjava ono što je bitno. Imao sam prilike da skoro čitam jedan tekst, da je čak i Njegoš bio inspirisan stecima u određenoj meri, iz čega je proizišla njegova čuvena Luča mikrokozma, gde on govori o božanskoj svetlosti i tako dalje.
Znamo i za druge primere iz novije književnosti.
Posle ću isto nešto da kažem o odrazu stečaka na umetnost, ali samo da sada završim oko ovih simbola. Znači, solarni simboli su bili dominantni. Onda su dominantni krstovi. Pojavljuju se dve vrste krstova, takozvani latinski i grčki krst. Latinski krst ima gornja tri kraka ista, a onaj donji je duži, a grčki krst ima sva četiri kraka jednaka. Ima stečaka gde su i jedan i drugi krst na stečku urezani, što je fenomen koji također treba na neki način istražiti. Sad da ne govorimo o tome, o simbolici krsta univerzalnoj, jer krst se poznaje još i od vremena Egipćana. Kolumbo je otkrivši Ameriku 1492. našao krst kod nekih plemena tamo i tako dalje. Znači, jedan vrlo širok simboličan znak koji se našao kako, znači nije samo hrišćanski kontekst u pitanju, možda ima i nešto drugo i tako dalje.
A kako protumačiti simboliku podignute desne ruke i raširene šake?
Došemo na to. Samo pre toga moram da skrenem pažnju na jedan vrlo važan simbol. To je simbol konja, konje vrlo često prisutan na stećcima. To zadire duboko u praistorijske slojeve. Recimo, na ovim našim prostorima je bilo vrlo značajno, vrlo značajan narod, Tračani. Njihov glavno božanstvo je bio Horos, koji je bio na konju, lepršao neka pelerina i tako dalje. On se zadržao kod Hrišćana u liku svetog Đorđa, koji je na konju, svetog Dimitrija, i Teodor Tiron. U narodu postoji veliki praznik, Todorova subota, posvećena kultu konja, da se tako izrazim. Znači, konje je posebna jedna simbolična vrednost koja nije do kraja razjašnjena. Ajka ste me već prozvali za ruku. Ruka je možda jedan od najstarijih simbola vezan za ljudsko postojanje, za ljudsku civilizaciju. Prvi likovni ili grafički, kako god hoćete, oblik koji je čovjek uradio je bila ruka. On je na zidu pećine stavio svoj dlan i sa nekim ugarkom ga je nacrtao. Eto, znači, ta ispržena ruka iz tih pećina, iz Altamire i ne znam već gde, istu takvu ruku imamo i na stećcima. Dakle, ruka ima mnoga značenja i tako dalje. U nauci se smatra da ruka, ispržena desna ruka na stećcima, predstavlja božanski blagoslov. Znači, reč je o blagosiljanju i tako dalje. Međutim, ja sam video kod Priboja, ima jedno selo, zove se Crkuti ili tako, nekako ne mogu tačno sada sjetim, jednu ploču, stečak u obliku ploče, na kome je samo jedna ogromna ruka isklesana. To je vrlo teško objasniti. Znači, samo je taj simbol i nikakav drugi. Tu se nalaze još i simboli svastike, dakle, jedan simbol koji zadire duboko u praistoriju, u antičko doba i tako dalje. Nalazimo ga često na stećcima, nije do kraja objašnjeno poreklo i tako dalje. I htio bih da skrenem pažnju, što po meni ima također simboličku vrednost, to je određeni oblik stećaka u obliku kuće. Dakle, kuća je najstariji simbol čovjeka u smislu njegovog egzistencijalnog postojanja. Dakle, stanište, kuća. I sad možemo to da nanižemo čitav niz stvari vezanih za taj simbol kuće.
Skrovom na dve vode.
Na dve vode, da. Ali nećemo sad, nemamo vremena da ulazimo u detalje. Samo da kažem da se taj grob zove večna kuća. Dakle, čovjek se nije odrekao ni u toj situaciji od kuće kao pojma koji nešto štiti, gdje je čovjek siguran i tako dalje i tako dalje.
Milutine, pre nego što dovršimo naš današnji razgovor, da, smem li da vas zamolim da mi nastavimo našu priču o stečcima iz sljedećeg ponedeljka? Ima mnogo stvari koje bismo...
A ne znam da li to
bismo...
mogu da prihvatim, ali sad samo bih htio da sledim pažnju. Znači, imamo simboliku, moram da kažem, to je mislim vrlo važno, što neka rješenja kompoziciona, simbolička, na stećcima su identična ili vrlo slična simbolima koje nalazimo kod Maja u Americi, kod Aboržina u Australiji, kod starih Egipćana, Asiraca, čak i kod nekih plemena u Južnoj Africi. Kako je došlo do te spoznaje da se neka rješenja malte ne na istovetan način rješavaju, to je veliko pitanje. Ja mislim da ovi koji su odlučivali o tome da dođu sredstvi da svjetsku listu kulturne baštine su imali u vidu i tu i te paralele i veze koje imaju to univerzalno svjetsko značenje. Jer ne znam koliko još imamo vremena.
Imamo još nekoliko minuta.
Još nekoliko minuta, samo da skrenem pažnju na odraz stečaka. Dakle, umjetnici nisu ravnodušni prema stečcima i onome što je na njima. Mnogi su pesnici bili inspirisani njima. Skrećem pažnju na čuvenu poemu Stećci Skendera Kulenovića, zatim Kameni spavač Mak Dizdara, i spomenuo bi, možda bi to bilo najprikladnije za kraj, jer se radi o određenim porukama. Dakle, simboli imaju neka duhovna značenja i oni jesu karika tog duhovnog postojanja na ovim prostorima, ali oni imaju i neke poruke.
Ali nosi i biografiju onog koji je
pa verovatno ima
na
i tih elemenata.
Sahranjen.
Da. Međutim, ovo što želim reći je malo neki oblik uslovno, da kažem, nadgradnje. U Hercegovini je živio veliki slikar, čudak, bojem, usamljenik i tako dalje i tako dalje. Zvao se Lazar Drljača. On je sebe smatrao posljednjim bogumilom. On je umro 1970. On nije imao ni potomka, nije imao nikoga, ali je zamolio prijatelje i komšije da kad umre, da mu nad grob postave stešak. Međutim, ko da mu postave stešak, kad on nikog nije imao od rodbine da to uradi. 40 godina nakon toga, znači 1910. jedna grupa mladih entuzijasta iz Konjica su mu podigli stešak i na stešku su mu napisali sljedeći epitaf. Ja ću da ga pročitam. On glasi: neka se zna, otkad na mene postaviše stečak, ni putnici po zemlji, ni zvezde po nebu ne mogu da zalutaju. Mrtav živima postah putokaz. Ja mislim da su ovi momci u ovoj rečenici saželi čitav smisao stečaka. Oni i takvi okamenjeni su putokaz živima, samo trebaju naučiti da čitaju tu azbuku ili to pismo koje su nam ostavili.
Pisani su bosanskom ćirilicom.
Ne postoji bosanska ćirilica. Ćirilica postoji. Ćirilica.
Ja iz ovog izvora koji sam koristila.
Ćirilica postoji sa raznim varijantama, kao i latinica, kao azbuka, alfabet i tako dalje. Oni su pisani ćirilicom.
Narodni jezik.
Da.
A, rekli smo, početna eshatološka formula ase sije leži, poleg, pokraj, pored, vje, od glagola vjesti, vjedjeti, to jest znati, priste, kao zapovedni način u drugom licu množine, pristupite, priđite, vsi, svi, ini, drugi, ostali, čtioče, čitaoče, kućanica, supruga, zlamenje, znamenje, končina, konac, kraj, ugotovih si, stvorih sebi, domom dođoh, domu dođoh. Dakle, evo, to je ta leksika koja je prepoznatljiva,
da,
ima značenja, a mi smo sad, evo, na končini, u stvari na koncu,
končini,
na kraju današnje
smo, ja
emisije.
Malo smo zainteresovali, slušao se stavljanje na listu stežaka, na svjetsku listu. Nadam se da će, kao što su ovi mladi ljudi iz Konjica uradili nešto epohalno, da će se pojaviti neki mladi ljudi da prodube tumačenje i simbola i da otkrivaju nove nekropole. Još ih ima. I ne, ima ih koje su otkrivene, a nisu registrovane i tako dalje i tako dalje.
Da, samo moramo da znamo, još ćemo jednom reći da se ovo odnosi na srednjovekovlje i
pa da rekli smo to, da.
Da, i da treba imati znanja o tom periodu i o upotrebi ovih reči i pisma i jezika.
Pa moramo se time baviti.
Jest.
Ko ne poznaje prošlost, nema budućnosti. Moramo se baviti time.
Hvala vam na gostovanju. Naš gost bio istoričar umetnosti, književnik i slikar Milutin Dedić. Evo, ovo je emisija bila koja je bila inspirativna za mene.
Hvala,
koja
hvala,
sam sa vama razgovarala. Nadam se da su naši slušalci
i nek se
dobro primili ovaj razgovor.
Bave sa mramorima, mašetama zvanim steci.
Tako je.
Neće pogrešiti.
Da, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, urednik Miliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.